Бишкекте түшкү саат 1 болду, толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Азаттык уналгысы 19 март ишемби күнкү түшкү жарым сааттык уктуруусун Бишкектеги студиясынан баштайт. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, кутман күнүңүздөр менен. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек ара кырдаалы, ошондой эле Тажик Кыргыз чек арасындагы акыбалды кабарчыбыз менен түз байланышта тыңдайсыздар. Жана журтташтар түрмөгүндө Вена шаарында окуп жүргөн мекендешибиз менен маекти Чилистен берүүсүн угасыздар. Бизден алыстабай туруңуздар. Сиздер түшкү азаттыкты угуп баштадыңыздар. Азыр валюта курсу менен тааныштырсам, Улуттук банктын вебсайтындагы акыркы маалымат боюнча 19 мартка карата 1 АКШ доллары 72 сом 5 тыйын, 1 евро 81 сом 11 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 5 тыйын, 1 казак тенгеси 20 тыйын болууда.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен азаттыктын Smart TV тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Кадырман угармандар, эми дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай жаңылыктар болуп жатат билип алалы. Бүгүнкү кабарларды сиздерге кесиптешим Улан Эгизбаев тааныштырып турмакчы. Улан, сөз сизде.
Рахмат Бактыгүл. Кыргыз-Өзбек чек арасындагы чыңалган кырдаал өзгөрүүсүз калууда. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын башчысы Райымберди Дүйшөнбеев Азаттыкка билдирди.
Мамлекеттик чек ара кызматы күчөтүлгөн тартипте кайтарып жатат. Көзөмөл өткөрүү жайлары баардыгы жабык. Кызыл кыя көзөмөл өткөрүү жайы ачык. Баткен областындагы Чала Сартта такталбаган участкада өзбектин чек арачылары турат. Биздин да чек арачылар турат ал жерде. Ал жерде абал өзгөрүүсүз. Кербенден Алабукка чаткалга каттаган элдер ошол жол аркылуу өтүп атат. Аларды эч ким токтотуп, кошумча текшерип өткөрбөй койгон учурлар катталган жок.
Абалды жөнгөрүү үчүн чек ара кызматынын башчысынын орун басары полковник Таалайбек Усубалиев бүгүн 19 мартта талаштуу тилкеге барды. 18 мартта саат 7:30 чамасында Жалал Абад облусундагы Кербен Алабука жолунун чек арадагы такталелик бөлүгүнө Өзбекстандын 30-40 чек арачылары кирип келип, 2 БТР жана 2 КАМАЗ унаасын токтотуп коюшкан. Тышкы иштер министрлиги Ташкентке нота жөнөткөн. Чек арадагы кырдаал боюнча өкмөт чукул жыйынга чогулуп, кыргыз тарапта аталган аймакка чек арачыларын койгон. Өзбекстандын коопсуздук кызматы бул аракетин Нооруз майрамына карата чек ара бекеттерин чыңдоо ниети менен байланыштырышкан. Анткен менен Дүйшөнбиев мындай дооматтарды четке кагууда. Ал тапта айрым жарандык активисттер Ак үйдүн алдына чыгып, Каримов аксыдан колуңду тарт деген ураандарды кармап турушат. Улукбек Марипов эсеп палатасынын төрагасы болуп дайындалды. Президенттик аппараттын жетекчи орун басары Улукбек Марипов эсептөө палатасынын төрагасы болуп дайындалды. Мындай жарлыкка президент Алмазбек Атамбаев бүгүн кол койду. Жогорку кеңештин каржы жана бюджет комитети бул кызматка 7 талапкер сунуштаган. Ал эми президент Мариповтон тышкары маркум Медет Садыркуловтун кызы Айжан Садыркулованы көрсөткөн болчу. Эсеп палатасынын мурдагы башчысы Элмира Ногойбаева 10 мартта кызматын тапшырган. 37 жаштагы Улукбек Марипов 2006-жылдан бери президенттик аппаратта ар кандай кызматтарда иштеп келген. Орусиянын Ростов-на-Дону аба майданында бүгүн таңга маал Боинг 737 учагы кыйрап 61 жүргүнчү көз жумду. Аталган учак Дубайдан келаткан. Жергиликтүү бийликтин маалыматында учакта 55 жүргүнчү жана экипаждын 6 мүчөсү болгон. Учак катаал аба ырайынан улам конууга аракет кылып, натыйжада жерди сүзүп, толугу менен күйүп кеткен. Fly Dubai авиакомпаниясы ТАСС агенттигине учак аларга таандык экенин тастыктап, бирок толук маалымат берүүдөн карманган. Учурда куткаруучулар кырсык болгон жерде куткаруу иштерин жүргүзүп жатат. Азырынча тышкы иштер министрлиги каза болгондордун арасында кыргызстандыктар бар жогун тастыктай элек. Бишкекте диний атчылар менен жаштар арасында интеллектуалдык оюн өтүүдө. Бүгүн 19 мартта Бишкекте жалпы кызыкчылыктарды издөө бейөкмөт уюму тарабынан уюштурулган Ислам жана тынчтык интеллектуалдык оюн өтүп жатат. Оюнга өлкөнүн 7 дубанынан келген жаштар, аялдар, имам молдолор жана ички иштер министрлигинин 10-чу бөлүмүнүн өкүлдөрү катышып жатат. Долбоордун жетекчиси Кеңешбек Сайназаровдун айтымында иш чара мамлекет менен дин ортосундагы мамилени жакшыртуу жана диний экстремизмди жоюу максатын көздөп, тынчтыкты орнотууда бирге иш алып барганга өлгө түзөт. Мындай оюндар буга чейин 7 облуста да өткөн. Бүгүнкү оюн жыйынтыктоочу болуп саналат. Акыл таймашы интерактивдүү формада өтүп, катышуучуларга Кыргызстандын мыйзамдары, дин жана логика боюнча суроолор берилет. Мендеги жаңылыктар азырынча ушулар. Бактыгүл, сөз сизде.
Чоң рахмат Улан Эгизбаев. Акыркы кабарлар менен бүгүн сиздерди тааныштырып турмакчы. Ал эми биздин Аламтордогу Азаттык чекитке же сайтыбызда бул жаңылыктар улам жаңыланып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтомун ошондой эле чөнтөк телефон үчүн ыңгайлуу Азаттык чекит моби дарегинен да окуй аласыздар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, жогоруда кабарларда айтылгандай, Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы бейтарап аймактын Аксы районундагы тилкесине 18 мартта эртең менен коңшу өлкөнүн чек арачылары аскер техникасын киргизди. Мындай аракет жергиликтүү калк арасында тынчсыздануу жаратып, Гербен, Ала Бука аркылуу каттоочулардын саны азайып кетти. Учурда эки тараптуу сүйлөшүү жүрүп жаткан айтылууда. Теманы жеринен кабарчысы Руслан Калматов баяндамакчы.
Аксы районун Чаласарт участкасындагы Кербен Ала Бука унаа жолуна бүгүн эртең менен 7:30 Өзбекстандын 40 чукул аскери техникалар менен кирип алышкан. Алар жол жээгине блокпосттор орнотуп, жолдон каттаган кыргыз жарандарынын паспортторун текшерип өткөрө баштаган. Облус борборуна келе жаткан Ала Бука районунун тургуну Нурия Боронбаева мындай дейт.
Ала Букадан келип атсам да, аксыга таштарды терип, жолду тосуп алган да. Эмне үчүн баягы асфалда деп эч ким сурай албай атып корккондончу, анан ар бирин паспортун текшерип өткөрүп ушундай болуп атат. Канча метр өзбекстандык экенсиңер, бул жолдон эми баспайсыңар деп биз солдат түшүнчү келип атсам экен. Паспорттору жокторду эми бул жака өткөндө меники деле жок эле, эми бул жака өткөндө постоянно паспортуңарды салып жүргүлө, эгер паспортуңар жок болсо биз өткөрбөйбүз, бизге эскертүү бербеди деп айтпагыла деп ар бир паспорту жок адамды ошентип айтып өткөрүп атат да.
Чек арадагы бейтарап аймак катары саналып талашта келаткан бул тилге 38 гектарды түзөт. Анын ичинде 1 км 800 метр Кербен Ала Бука жолу жайгашкан. Район акими Менетбек Айдаралиев өзбек чек арачыларынын талаштуу аймактагы жолго жүрүп алганы эл арасында суроо жаратып жатканын айтып, бул аймакка өзбек тараптын кирип алууга укугу жок экенин айтат.
Ошол эртең менен 7:30 ошондой появление болгон, азыр машиналар өтүп атат, мындай чоң жана жок. Бул жер эми спорный жер да, бүгүнкү күнү фактический использование бизде. Мыйзам боюнча эми фактически ким пайдаланса ошонун жери деп да. Ошондуктан азыр эми тиешелүү министрликтер жумуштарын жүргүзүп атат, мен ойлойм чечилип калат жакын
арада. Сиздерде азыр тактап эле канча участка бар?
Район боюнча 11 участок бар. Өзбекстандын Чартак району болуш керек.
Кыргызстандын чек ара кызматынын маалымдашынча, мындан сырткары өзбек тарап саат 8:00 тарта Маданият автодорожный көзөмөл өткөрүү пунктун бир тараптуу жаап салып, Достук автодорожный өткөрүү пунктунан жарандардын жана транспорттун каттамына чектөө киргизди. Кошуна өлкөнүн чек арачылары кыргыз жарандарын Өзбекстандан чыгууга уруксат берип, ал эми күнүүгө тыюу салышкан. Кыргыз тарап болсо өз кезегинде өзбек жарандарына Баймак автодорожный, Кең Сай автодорожный, Кадамжай автодорожный өткөрмө пункттары аркылуу кирип чыгууга тыюу салды. Өкмөттүн басма сөз катчысы Бакыт Асанов премьер-министр Темир Сариев да күч түзүмдөрү менен бүгүн чек араны бекемдөө чараларын талкуулаганын айтты.
Премьер-министр Темир Сариев өлкөнүн чек арасын кол тийбестигин камсыз кылууну жана бекемдөө боюнча тиешелүү органдар өз милдетин так аткарыш керектигин белгиледи. Ошондой эле премьер-министр тиешелүү органдарга чек аралаш аймактарда жашаган жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу тапшырмасын берди.
Ушул тапта эки тараптын чек ара кызматкерлери чек арадагы соңку аракеттер боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Ал эми жергиликтүү тургундар болсо чек ара маселелери чечилиши керектигин айтышат. Алардын бири Надырбек Жанарбеков.
Ала Бука Аксыдан баштап Баткенге чейинки Өзбекстан Тажикстан менен чек ара чечилген жок да. Ошонун кесепетинен чек араны жылдырган аскерлерди мына бүгүн Кыргызстанга ачык эле кирип келишти. Буга чейин атылып өлүп аткандар деле болуп атпайбы? Коштөөдөн ар жак бери жактан Аксы районунун Кашкасуу, Кербен, Коштөө, Үч Коргон, Жаңы Жол деген айыл өкмөт Өзбекстан менен түзөтүш чек арада чектешпес. Өзбекстанга кирип кетет экен, аны айдап чыгам деп атат экен. Ошол мал уруулук, башкалар бүт бардыгы ушул чек арадан караусуз калгандыгынан.
Жергиликтүү бийлик тургундар арасында түшүндүрүү иштерин алып барып, тынчсызданууга негиз жок экендигин билдирет. Жалал Абад облусунун аймагында Өзбекстан менен талаш жараткан 24 участка бар. Алардын көпчүлүгү Аксы жана Ала Бука райондорунда жайгашкан. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун түшкү эфирин угуп жатасыздар. Уктуруубузду чек ара темасы менен улантабыз. Жума аягында Тажикстандын Исфара шаарындагы Кыргыз-Тажик чек арасындагы абал боюнча эки тараптуу жолугушуу өттү. Иш-чарага эки өлкөнүн өкмөт өкүлдөрүнөн тышкары жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да катышып, жазгы талаа жумуштары башталар алдында жаңжалдарды кыскартуу багытында сүйлөшүүлөр болгону айтылууда. Кандай маселелер каралып, эмне чечимдер кабыл алынганын аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып бермекчи. Азыр ал биз менен түз байланышта. Алуу Жеңиш.
Саламатсыңбы Бактыгүл. Бул 17-18 март күндөрү Тажикстан Исфара шаарындагы өткөн расмий жолугушууга Кыргызстан тараптан чек ара аймактарын өнүктүрүү жана чек аралар сактоо бөлүмүнүн башчысы Урланбай Искандаров баштаган топ барды Кыргызстандан. Андан тышкары айыл өкмөт башчылары, акимдер жана облус губернатордун орун басарлары деңгээлиндеги жетекчилер катышыптыр. Ал жерде негизинен ушул жазгы талаа жумуштары башталар алдында ушул чек аралаш аймактарда жаңжалдарды болтурбоо, алардын алдын алуу максатында бир топ иш чаралар бекитилет. Андан тышкары ошол аймактарда жайыттарды пайдалануу, сууну чогуу пайдалануу жана жол талаш, жер талаш маселелеринин алдын алуу багытында жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө атайын тапшырмалар берилиптир. Мындан тышкары суу пайдалануу боюнча атайын графиктерди иштеп чыгуу жана калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен эки өлкө жарандарынын биргелешкен иш чараларын көбөйтүү, чек арадагы жалпы эле ушул жаңжалдардын алдын алуу жана чек араны сактоо иштерине жардам берүү максатында бир топ атайын эки тараптуу макулдашууларга кол коюлуп, атайын иш чарага ушул тапшырмалар бекитилип, келерки жыйында бул 28 мартта өтөт, ушул жыйынга каралат деди калганда.
Анан ушул Кыргызстан менен Тажикстандын чек араларын тактоодо негизи эле жакшы жылыштар бар деп айтылып жатат да, эми бул багытта абал кандай экенин биле алдыңар?
Бул багытта ушул 2002-жылдан бери Кыргыз Тажик чек араларын тактоо багытында кайсыл бир деңгээлде ушул бир тыныгуу болуп калгандай болчу. Ал эми акыркы 2 жылда чек араларды Кыргызстан менен Тажикстанда тактоодо жылыш жакшы эле болуптур. Акыркы ушул 3 жолку жолугушууда эле 15 чакырым чек араны биз тактап, эки тараптуу макулдашып сызып койдук деп билдирди Курбанбай Искандаров. Жалпы санап алганда Тажикстан менен Кыргызстан 970 чакырым чектешип турса, анын бүгүнкү күндө 520 чакырымы эки тараптуу макулдашып ратификацияга даяр болду дейт. Жакынкы айларда ошол эки өлкөнүн президенттери жолугушканда бул ушул 520 чакырымга эки тараптуу кол коюлуп биротоло бекитилет. Мындан тышкары дагы келерки жыйындарга ар бир жолугушууга бир 10 чакырымдан тактоо маселелери каралып атат деп билдирди. Демек бул жылыштар жакшы деп айтса болот.
Чоң рахмат. Урматтуу угармандар, чек ара темасына байланышкан акыркы маалыматтарды биздин интернеттеги Азаттык чекит кечи сайтынан акмалап туруңуздар. Тажик кыргыз чек арасы тууралуу кеңири баянды кечки 6-дагы эфирибизден да уга аласыздар. Байланышта Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду. Азыр саат 1:13 өттү. Жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Өзбек чек арасындагы чыңалган кырдаал өзгөрүүсүз калууда. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын башчысы Райымберди Дүйшөнбиев Азаттыкка билдирди. Орусиянын Ростов-на-Дону аба майданында бүгүн таңга маал Боинг 737 учагы кыйрап 61 жүргүнчү көз жумду. Аталган учак Дубайдан келе жаткан. Президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары Улукбек Марипов эсептөө палатасынын төрагасы болуп дайындалды. Мындай жарлыкка президент Алмазбек Атамбаев бүгүн кол койду. Ишембиде Орусия бийлиги бир катар шаарларда аннексияланган Крымдын 2 жылдыгына байланыштуу майрамдык иш чараларды өткөрдү. Мындан туура 2 жыл мурда Орусия Украинага таандык Крым аймагын басып алып өзүнүн федералдык аймагына айланткан. Баткенде 18-19 мартта жааган кардан улам өрүктөрдүн дээрлик 20% үшүк алып кетти. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги Азаттык чекит кечи сайтынан да кеңири таба аласыздар. Кадырман угармандар, бир нече мүнөттөрдөн кийин Азаттыктын чет жактагы мекендештер тууралуу журтташтар түрмөгүн угасыздар. Азыр эл аралык баянга кезек берсек, Европа биримдиги менен Түркия ортосундагы качкындар маселесин жайгаруу боюнча келишим түзүлдү. Европага мыйзамсыз кирген мигранттар 20 марттан тарта Түркияга кайра жөнөтүлүп турмакчы. Санжар Эралиевдин баянын угуңуздар.
Брюсселде башталган сүйлөшүүлөрдүн негизги багыты Эгей деңизи аркылуу Грецияга агылган мигранттарды токтотуу боюнча келишимге кол коюуга каралган. Бул планды 10 күн мурун түрк өкмөт башчысы Ахмет Даутоглу сунуштаган эле. Макулдашууга ылайык түрк бийлиги өз аймагындагы жээктерден Грецияга жол тарткан мигранттарды артка кайтарат. Бирок Анкаранын талабы боюнча качкындардын Түркиядагы жашоо шартын камсыздоо үчүн Европа биримдигинен бөлүнгөн 3 миллиард доллардан ашуун каражат 2 эсе көбөйтүлүш керек. Бир күндүк сүйлөшүүнүн алдын ала жыйынтыгында Европа лидерлери мигранттарды артка кайтарууну мойнуна алган Түркияга каржылык көмөк жана Евробиримдик аймагына түрк жарандарын визасыз кирип чыгышына мүмкүнчүлүк берүүнү убада кылышты. Түрк премьер-министр Ахмет Даутоглу сүйлөшүүлөр күтүлгөндөй натыйжа берерине ишенерин айтууда. Европа биримдиги жана Түркиянын максаты бир. Биз сириялык качкындарга жардам берүүнү көздөйбүз. Жаңы өлкөмдө жаркын келечекке ишенип, жашоо башташына көмөк көрсөтөбүз деген Ахмет Даутоглу Түркия качкындар үчүн ачык түрмөгө айланбашы керектигин да эскертти. Германиянын канцлери Ангела Меркель Түркия качкындарды коргоонун эл аралык стандарттарын камсыз кылышы зарылдыгын эске салып, алдыда талаштуу татаал сүйлөшүүлөр турганын, бирок макулдашуулардын негизги багыты аныкталганын билдирди.
Жаңы система иштей баштаганга чейин мыйзамсыз миграциянын толкунун токтотуу үчүн Европа биримдиги мыйзамсыз кирген мигранттарды Түркияга тез арада кайтарып жиберүүгө даяр болушу керек.
2015 жылдын январь айынан бери Түндүк Африка жана жакынкы чыгыштагы жаңжал баскан мамлекеттерден миллиондон ашуун мигрант Европага качкын болуп кирди. Түркия жээктеринен Грецияга быйыл эле 132 000 качкын жеткени расмий кабарланган. Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск качкындарды артка кайтаруу маселесинде Европа биримдигине мүчө 28 мамлекет бирдиктүү позицияны карманышы керектигин жана алдыда көп иштер аткарылууга тийиштигин белгилейт. Нидерландтардын өкмөт башчысы Марк Рютте Түркия менен макулдашууга кол коюлса, 3-4 жума ичинде Европага жакынкы чыгыштан агылган мигранттар азайышына же токтошуна үмүт артат. Литва президенти Даля Грибаускайте болсо, качкындарды Түркияга кайтаруу эл аралык укуктук нормаларга дал келбестигин, бул планды ишке ашыруу кыйын экенин билдирди.
Макулдашуу планы эл аралык нормалардын кырында турган маселе. Мигранттардын коопсуздугуна кепилдик жок, ошондуктан бул оңойго турбаган иш.
Качкындарга байланыштуу келишимдин тагдыры Түркия менен Евробиримдикке мүчө Кипр ортосундагы келишпөөчүлүктөрдөн улам түшүнүксүз болуп турат. Европадан бейпил жашоону издеген мигранттардын басымдуу бөлүгү Түркия аркылуу Грецияга барып, андан ары башка өнүккөн мамлекеттерге кирип кетишет.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Сиз 10 жылдан бери жүрөсүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыз, чогуу аэропортко барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагындык, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туугум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит кези сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Кадырман угармандар, эми дал ушул журтташтар түрмөгүнө кезек берели. Журтташыбыз Гүлжан Шейшенова Австриядагы European Кыргыз Култур Верейн деген аталыштагы кыргыз коомунун жетекчисинин орун басары болуп иштеп жүрөт. 3 жылдан бери Австрияда окуп иштеп жүргөн Гүлжан уюм өзү иштеген уюмдун ишмердүүлүгү, Венадагы кыргыздардын жашоосу жөнүндө Азаттыкка айтып берди. Аны кесиптешим Элиза Кененбаева кепке тартты.
Гүлжан 2011 жылы ДААТ программасы аркылуу Германияга окууга өткөн. Ал жакта 2 жыл жашаган соң билим алуусун Австрияда уланткан. Учурда Гүлжан окуу менен гана чектелбей, Австриядагы Европа Кыргыз уюмунда активдүү иш алып барып, ата журттан алыста төрөлүп өскөн балдарга эне тилин үйрөтөт.
Бул Европа Кыргыз уюму официалдуу түрдө март айында 2014 жылы түзүлгөн. Бул уюмдун жетекчиси Элдар Бабаев деген байкебиз болот. Анан орун басары мен. Анан да бизден тышкары дагы 6 бухгалтерияда, анан кийин дагы 2 адамыбыз бар. Алар отчетторду жазып тура турган адамдарыбыз. Анан андан тышкары биз 15 жакын активист балдар кыздарыбыз жана байкелерибиз бар. Уюмдун ар кандай багыттары бар. Австрияда бир Кыргызстанды кененирээк тааныштыруу болду жана Кыргызстанга Австрияны тааныштыруу болду. Анан Европа Кыргыз уюму деп бул жакта ачканыбыздын себеби жалпы эле башка өлкөлөрдө ар кандай клубтар бар да. Кыргыз, мисалы, Германия уюму бар. Ошолор менен биргеликте иштешүү болду. Ар кандай, мисалы, бул жакта Австрияда көп студенттер бар. Аларды аябай жардамга муктаж болот кээде. Ошолорго да атайын бир жардам көрсөткөн үчүн. Кыргызстанда балдар үйү бар. карылар үйү бар дегендей. Анан ошолорго кичине болсо да биз өзүбүздүн салымыз кошол деп жардам жөнөткөндө аракет кылып жатабыз.
Венадагы мекендештердин уюму түзүлгөндөн тарта маданий иш-чаралар өткөрүлүп турат. Эң алгачкы чоң кече 2014 жылдын март айында Ноорузда уюштурулган. Андан тышкары Кыргызстандан өнөр адамдарын чакырып, Европада алардын чыгармачыл сапарларын уюштуруп беришет. Өткөн жылы уюмдун активисттери өз күчү менен кыргыз тилинин курстарын өткөрө башташкан.
Ал болсо оңой болгон жок албетте. Башында ошо мен анан кийин Айгүл Мутуева деген кызыбыз бар, ага аябай чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ошо ачылгандан баштап көп салымын кошуп келет курска. Башы 3 бала менен башталсак, азыр Кудайым буйруса бир 10 балага жетип калды. Бул балдар жанагы биздин байкелер бар, эжелер бар дегенде, анан башка улутка турмушка чыккан или башка эжелер менен турмуш кургандар. Анан алардын балдары эми чет өлкөдө жашаганда мындай англис тилин сүйлөшөт экен же немис тилин сүйлөшөт, анан кыргыз тилине басымы өтө аз да. Ошого кичине болсо да жардамыбыз болсун деп ошо кыргыз тилин курсу ачылды да. Жумасына бир жолу өтүлөт. Ар бир баладан 5 евродон алынат. Бирок ал алынган акчага биз ар кандай китеп жана материалдарды Кыргызстандан алдырдык атайын балдарга деп.
Бейрасмий маалыматтар боюнча Венада 200 чамалуу кыргыздар жашайт. Алардын көбү студенттер. Эл аралык уюмдарда иштеген да кыргызстандыктар бар. Өзүнүн жеке фирмаларын ачып, ишкердик жүргүзүп жаткан мекендештерибизди да кездештирүүгө болот. Кыз келиндердин көбү бала багып иштешет.
Мен оюмча Австрияда жашоо, кыргыздардын жашоосу жакшы деп эле ойлойм. Өзүңүздөр билгендей, Австрия мамлекети өзү да жакшы бир бай өлкөлөргө кирет. Мен өзү кыргыз студенттерине да аябай баа берем да. Окуудан тышкарыда иштешет, өздөрүн камсыз кылышат, андан тышкарыда акчаны Кыргызстанга үйлөрүнө салганга да жетишет да. Виза узарткандан кыйналышса керек көп эле. Анан тилден. Мисалы жаңы келгенде тил билбесе өтө эле кыйын болот да. Кеберлер тил билбей келишкенден кийин жумуш таппай кыйналышат. Кыйналгандыктан чыдабай кеткендер да болот Кыргызстанга кайрадан.
Европага кирген миллиондой качкындын көбүнүн көздөгөн жери Австрия жана Германия. Жакынкы чыгыштан Австрияга кирген качкындардын саны 100 000 ашты. Гүлжанга бул көйгөй тууралуу дагы суроо узаттык.
Беш кол тең эмес дегенде ар бир киши да бирдей эмес да. Кеберки австриялыктар жек көрүштү, кеберкилер туура кабыл алышты, кеберкилер туура калышып жардам да аябай беришти да. Кийим кече болобу, тамак аш болобу, качкындарга да биз да биздин уюм да жардам берген. Атайын жана Time to Help деген атайын уюм бар, аларга кошулуп биз да кыргыз тамагын жасап, манты, плов дегендерди, аш дегендерди жасап, ошодон түшкөн акчаны жана жардам катары биз ошо качкындарга да берип кеттик да. Бирок мен оюм боюнча ушу келгенден бери бир аз элдер уже коопсузданып башташты да. Эми түнкүсүн жүргөндө эми абайлап калдык.
Австрияда окуп жүргөн мекендешибиз Гүлжан Шейшенова менен кесиптешим Элиза Кененбаева маектешти. Дал ушул маек социалдык тармактарда да абдан көп окулуп жатат. Facebook, Twitter, Одноклассники социалдык тармактарындагы Азаттык үн алгысы бетине башпаңыздар. Айтмакчы, узап бараткан аптада Twitterде Азаттык үн алгысынын расмий бети тастыкталды. Twitterден да Азаттык радиосунун макала баяндарын окуп пикир жазып туруңуздар. Чет жактагы журтташтар темасын улай эми башка өлкөдөн билим алуунун жол жобосун баяндаган Чилистен түрмөгүнө орун берсек, бүгүнкү чыгарылышта Швейцариядагы билим алуу тууралуу кеп болмокчу. Швейцария өкмөтү чет өлкөлүк студенттер жана илим изилдөөчүлөр үчүн жыл сайын гранттык орундарды бөлөт. Ошондой эле бул өлкөдө окуп билим алуудан тышкары иштеп акча табуунун да жолдору көп. Бүгүн Швейцариядагы билим алуу тууралуу сөз кылабыз эфирде Чилистен берүүсү. Швейцария жыл сайын дүйнөнүн 180 өлкөсүндөгү илим издөөчүлөр, магистратура окууну каалагандар жана бакалавр билимин алууну эңсегендер үчүн стипендияларды жарыялайт. Бул өлкөдөгү 10 жогорку окуу жайы жылына докторлук илим издөө ишин жазгысы келгендерге мүмкүнчүлүк ачып берет. Каалалуу август айында башталып 10 декабрда аяктайт. Факультет же илим тармагы чектелген эмес. Биз бүгүн бул стипендиялардын айрымдарына гана кайрылабыз жана Женевада эки университеттен билим алган мекендешибиздин кеп кеңештерин угасыздар. Эң мыкты академиялык жетишкендиктерге ээ жана чет тилдерин жогорку деңгээлде билгендер үчүн Швейцариянын өкмөтү же коомдук фонддору каржылаган төмөндөгүдөй акысыз стипендиялар бар. ATH же эң мыктылар үчүн стипендия адатта докторлук же магистрлик ишин жактагысы келгендерге иштөө жана окуу мүмкүнчүлүгү менен кошо берилип, билим алууга жана Швейцарияда жашоого кеткен каражаттардын баары төлөнөт. Basel, Bern, Женева, Лазанья, Люцерн жана башка ушул сыяктуу 10 университетке тапшырылышат. Бул стипендияларга татыктуу болуш үчүн кандай шарттар коюлган? Шарттардын башында англис же француз тилдерин мыкты деңгээлде билүү турат. Англис тилинен IELTS же TOEFL сынактарынан жогорку деңгээлде баага татыктуу сертификаты болууга тийиш. Бул тууралуу Женевада жашаган жана иштеп жүргөн мекендешибиз Чолпон Орозбекова буларды айтты.
Эң башкысы, мисалы менден да сурагандар көп, чет жактан кантип окусак болот, кантип окууга тапшырсак болот деп. Эң башкысы эле айтат элем, биринчи кадам бул тил болуп эсептелинет, англис тили же француз тили. Англис тилинен мисалы TOEFL'ды же болсо IELTS деген эки түрдөгү мисалы англис тилинин экзамендеринен өтсөң, ал эми француз тили боюнча DELF жана DALF деп эки түрдүү экзамен бар. Ошол француз тилинен өтүп туруп тиешелүү деңгээлдеги эмне сертификатты алып алгандан кийин мисалы англис тилдикин мен көбүнчө жана интернет аркылуу IBT деген тапшырдым да. Ага мисалы бул жактагы менчик университеттер бир аз жеңилирээк карашат, 80 эле балл менен өтүп кетсең болот. Ал эми мамлекеттик күчтүү университеттер 100 баллдан ашык сурайт да. Ошол сертификат колуңа тийгенден кийин сен биринчи кадамды таштадың десек болот да.
Андан кийинки эле кадам интернет аркылуу Швейцариядан университеттерди таап, тийиштүү анкетасын толтуруп, ага кепилдик берүүчү эки адамдын мүнөздөмө каты кошо тиркелет. Ошондой эле стипендия алууну каалагандар өз максатын Швейцариядан эмнеге билим алып жатканын негиздөөчү жүйө каты да жазылат. Бул өлкөдө менчик окуу жайлар да бар, аларга тапшыруу да жеңилирээк, бирок билим алуу акысы кымбат. Маселен, магистратура программасын окуш үчүн бир жылга университеттик келишим акынын орточо баасы эле $30,000. Ага күнүмдүк жашоого керектелген каражат кошулуп отуруп, бир студенттин билим алуусу $45,000 чейин чыккан учурлар болот. Чолпон Орозбекова менчик окуу жайлар менен мамлекеттик университеттерди мындайча салыштырды.
Бирок ошол эле учурда мен өзүм окуган окуу жайларды айтайын. Женевада мамлекеттик эң арзан бирок күчтүү эки окуу жай бар. Женева университети жана Женева эл аралык мамилелер институту. Мен ушул эки окуу жайдын тең магистратурасын аяктадым, эки диплом бар да. Мисалы Женева эл аралык мамилелер институту бул Кофи Анандагы окуган мындай эң күчтүү кадрлуу институт. Ал эми баасын айта кетсем, мисалы бир семестрга $2,500 төлөйсүң да, ошондо эки семестрга $5,000. Бирок кээде чет жактан келген университеттерге семестр кымбатыраак болуп калат, $4,000. Бирок Женева мындай кымбатыраак шаар экенин эске алганда, бир жылдык бир студенттин жашоосун бир жылга эсептесек, жалпы бир $15,000-$18,000 кетип калат да. Жатакана мисалы $500-$800 чейин эсептесек болот. Медициналык камсыздоого $100-$150 деп эле айта берейин, $150 төлөйсүң, анан тамак ашты кошкондо бир студенттин бир жылдык жашоосу ошондо $1,500 айланат экен да.
Швейцариянын Бишкектеги элчилигинин маалымдоосу боюнча жылына Кыргызстандан 10 адамдар бул өлкөдөн илимий ишин жактоо же магистратура үчүн документтерин тапшырып, сынактарга катышышат. Кабыл алуу боюнча кошумча маалыматты Швейцариянын чет өлкөлүктөргө багытталган акысыз стипендиялары боюнча атайын расмий веб сайтынан да кеңири таба аласыздар. Бул үчүн ааламтордогу www.sbfi.admin.ch сайтына башпаңыздар. Урматтуу каармандар, ушуну менен чилистен түрмөгү соңуна чыкты. Кийинки чыгарылышта Австриядагы билим алуу мүмкүнчүлүктөрү тууралуу сөз кылабыз. Саламатта туруңуздар.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100,000 адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312-31-60-82 жана 31-61-55.
Кадырман угармандар, үркүнгө байланыштуу эскерүүлөр болсо бизге сөзсүз телефон чалыңыздар. Азыр биздин Азаттык чекитке же веб сайтыбызда үркүн тууралуу, үркүн аттуу микро сайтыбыз иштеп жатат. Ал жакта жарыяланган макала баяндардын баардыгы абдан кызыктуу, эскерүүлөр дагы абдан адамдын дилин ойгото турган эскерүүлөр жарыяланып жатат. Мына ушинтип биздин эфирди аяктап бара жатат. Азыр Бишкек шаарында бүгүн болчу айрым маданий иш чаралар тууралуу кыскача маалымат берип өтсөм. Абдулас Малдыбаев атына опера жана балет театрында бүгүн кечки саат 5:00 Аккуулуу көл балети коюлат. Орус классикалык хореографиясынын мыкты үлгүсүн көргүсү келгендерге билет баасы 500 сомдон жогору. Ал эми Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрында Валентинов день аттуу трагикомедия саат 5:00 сахналышат. Токтогул Сатылганов атындагы филармонияда Алатоо КВН фестивали кечки саат 6:30 башталат. Мына ушундай иш чараларга барып эс алып маанай көтөрүп келсеңиздер болот. Бүгүн Азаттык радиосунун түшкү эфиринен жаңырган бардык макала баяндарды интернеттеги Азаттык чекит кежи сайтынан таба аласыздар. Студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Саламатта туруңуздар.